Копнежът на вековете, глава 68, във външния двор. Сред хората, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци. Те дойдоха при Филип, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха, казвайки: «Господине, искаме да видим Исус». Филип отива и казва на Андрей. Андрей отива, също и Филип, и казват на Исус. По това време Христовото дело изглеждаше жестоко разгромено. Христос бе излязъл победител в спора със свещениците и фарисеите, но бе явно, че те никога няма да го признаят за Месия. Настъпило бе окончателното отчуждаване и раздяла. За учениците му случаят изглеждаше безнадежден. Христос се приближаваше към приключването на своето дело. Великото събитие, което засягаше не само еврейския народ, но и целия свят, щеше да се изпълни скоро. Когато Христос чу молбата, изпълнена с копнеж, искаме да видим Исус, като отзвук на гладния вик на света, лицето му се озари и той каза: «Дойде часът да се прослави човешкият син». В молбата на гърците видя гаранция за резултатите от своята велика жертва. Тези хора бяха дошли от запад, за да намерят Спасителя в края на неговия живот, така както мъдреците бяха дошли от изток в началото на живота му. Във времето на Христовото рождение, евреите бяха така погълнати от собствените си амбициозни планове, че не разпознаха неговото идване. Мъдреците от една езическа страна дойдоха при яслата със своите дарове, за да се поклонят на Спасителя. Така и тези гърци, представляващи народите, племената и езиците в света, дойдоха да видят Исус. По същия начин и народите от всички страни и векове ще бъдат привлечени от кръста на Спасителя. Много хора ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. Матей 8:11. Елините бяха чули за тържественото влизане на Христос в Ерусалим. Някои хора предполагаха и бяха разпространили молвата, че Исус е изгонил свещениците и управниците от храма и че щял да завладее Давидовия престол, за да царува над Израел. Гърците силно желаеха да узнаят истината за неговата мисия. «Искаме да видим Исус», помолиха те. Желанието им бе изпълнено. Когато му представиха молбата им, той се намираше в онази част на храма, в която не се допускаха никакви други хора, освен евреи. Но Исус излезе при гърците във външния двор и проведе личен разговор с тях. Дошъл бе часът Христос да се прослави. Той стоеше в сянката на кръста и молбата на гърците му подсказа, че жертвата, която скоро щеше да направи, ще доведе много Божии синове и дъщери при него. Знаеше, че гърците скоро щяха да го видят така, както не са и сънували. Щяха да го видят поставен наравно с Варава, престъпника и убиеца, който щеше да бъде предпочетен и освободен вместо него, Божия син. Щяха да чуят как подстрекаваният от свещениците и управниците си народ прави своя избор. И на въпроса «Какво да направя с Исус, наречен Христос?» щеше да се чуе отговорът «Разпни го». Матей 27:22. Христос знаеше, че чрез това умилостивение за греховете на хората, което се готвеше да направи, царството му щеше да бъде спечелено напълно и щеше да се разпростре по целия свят. Той действаше като възстановител и Святият му дух щеше да победи. За момент Исус погледна в бъдещето и чу гласове, които проповядваха по света. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Йоан 1:29. В тези чужденци видя залог за една велика жетва. Когато разделящата стена между евреи и язичници бъде съборена и всички народи, племена и езици чуят веста за спасението. Очакването на всичко това и осъществяването на неговите надежди бе изразено с думите: дойде часът да се прослави човешкият син. Но начинът, по който трябваше да се постигне тази прослава, никога не излизаше от мисълта на Христос. Езичниците щяха да дойдат при Бога след Неговата смърт, която наближаваше. Само чрез смъртта Му светът можеше да бъде спасен. Подобно на житно зърно, човешкият син трябваше да бъде хвърлен в земята и да умре, да бъде погребан и скрит от погледа, но след това щеше да оживее отново. Христос представяше своето бъдеще, като го илюстрираше с картини от природата, но учениците не можеха да го разберат. Истинският резултат от неговата мисия трябваше да се постигне чрез смъртта му. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Когато пшеничното зърно падне в земята и умре, то пониква и принася плод. Така и смъртта на Христос щеше да принесе плод за Божието царство. В съгласие с законите на растителното царство, животът щеше да бъде резултат от неговата смърт. Хората, които обработват земята, си представят много ясно тази картина. Година след година човек запазва част от зърното, като хвърля в земята най-доброто от него. За известно време то трябва да бъде скрито в браздите и да бъде наблюдавано от Господа. След това се появява стеблото, после класът и накрая зърното в класа. Но това развитие не може да се осъществи, ако зърното не бъде заровено и скрито от погледа, наглед като загубено. Семето, заровено в земята, принася плод и на свой ред плодът също се засява. Така жетвата се умножава. По същия начин и смъртта на Христос на Голготския кръст ще принесе плод за вечен живот. Размишлението върху тази жертва ще доставя радост на хората, нейния плод, които ще живеят през вечните векове. Житното зърно, запазващо живота си, не може да даде плод, то си остава самичко. Ако би пожелал, Христос можеше да избегне смъртта, но сториш ли го, щеше да остане самичък. Нямаше да може да доведе при Бога никакви синове и дъщери. Само отдавайки живота си, той можеше да даде живот на човечеството. Само чрез попадане в земята, чрез смърт, той можеше да стане семето на онази голяма жетва, голямото множество от всички народи, племена и езици, изкупени за Бога. С тази истина Христос свързва урока за саможертвата, който всеки трябва да научи. Който обича живота си, ще го изгуби, и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Всички, които искат да принасят плод като съработници на Христос, трябва първо да умрат за своето его. Живота трябва да бъде хвърлен в браздата на световната нужда. Себелюбието, насоченият към себе си интерес, трябва да изчезнат. Законът на саможертвата е закон на самосъхранението. Земеделецът запазва житото си, като го хвърля в пръста. Така е и с човешкият живот. Да дадеш, значи да живееш. Животът, който ще бъде запазен за вечността, е именно животът, щедро раздаван в служба на Бога и на човека. Всички, които на този свят пожертват собствения си живот заради Христос, ще го съхранят за вечността. Животът, изживян сам за себе си, е като зърно, което е изяждано. Той изчезва и не се умножава. Човек може да придобие за себе си всичко, което му е възможно. Може да живее, да мисли и да планира за себе си. Но когато животът му изтече, не му остава нищо. Законът на себеогаждането е закон на себеунищожението. Ако служи някой на мен, казва Исус, мен нека последва, и където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мен, него ще почете моят Отец. Всички, които са понесли заедно с Христос кръста на саможертвата, ще споделят заедно с Него и славата Му. В своето унижение и страдание Христос се радваше, че и учениците му ще бъдат прославени заедно с Него. Те са плод на Неговата саможертва. Изработването на Христовия характер и дух в тях – това е Неговата награда. Това ще бъде и Негова радост през цялата вечност. Заедно с Христос и те се радват, когато плодовете на труда и жертвата им се видят в живота и в сърцата на други хора. Те са Негови съработници и Отец ще ги почете така, както почита своя син. Думите на гърците символизираха обръщането на езичниците към Бога и откриха пред Исус цялата Негова мисия. Делото на изкуплението премина пред погледа му. От времето, когато в небето бе създаден изкупителният план до наближилата сега смърт. Сякаш тайнствен облак бе обгърнал Божия син. Неговият мрак бе почувстван и от обкръжаващите го. Той седеше погълнат от мисли. Накрая тъжният му глас наруши мълчанието. Сега душата ми е развълнувана. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Всъщност, предвкусвайки горчивата чаша, Христос вече я пиеше. Човешкото му естество потръпваше при мисълта за часа на изоставянето, когато по всичко щеше да личи, че е изоставен и от самия Бог, когато и всички щяха да го виждат като ударен, поразен от Бога и наскърбен. Потръпваше при мисълта, че ще бъде изложен публично като най-зъл престъпник, че ще бъде предаден на срамна и позорна смърт. Предчувствието за борбата с силите на мрака, усещането за чудовищната тежест на човешкия грях и за Божия гняв омаломощиха духа на Исус и на лицето му се изписа смъртна бледност. След това дойде божественото подчинение под волята на Неговия Небесен Отец. Но за това, каза Той, дойдох на този час. Само чрез смъртта на Христос можеше да бъде победено царството на Сатана. Само така човекът можеше да бъде изкупен, а Бог прославен. Исус прие агонията, прие жертвата. Небесното величие прие да пострада като носител на греха. Отче, прослави името си, каза Той. Когато изрече тези думи, от облака над него дойде отговорът. И го прославих, и пак ще го прославя. Целият живот на Христос, от яслата до момента, когато бяха изговорени тези думи, бе прославяне на Бога. Също и по време на предстоящия процес, божествено-човешкото му страдание щеше наистина да прослави името на Неговия Отец. Когато гласът се чу, от облака се спусна светлина и обкръжи Христос. Сякаш ръцете на безпределната сила го обгърнаха като с огнена стена. Присъстващите наблюдаваха сцената със страх и изумление. Нито един не посмя да проговори. Унемели и притаили дъх, всички бяха впили поглед в Исус. След даденото от Отец свидетелство, облакът се вдигна и се разсея в небето. За известно време видимата връзка между Отец и Сина бе прекъсната. На това народът, който стоеше там, като чу гласа, каза: «Гръме!» Други пък казваха: «Ангел му проговори!» Но гърците, които бяха дошли да потърсят Исус, видяха облака, чуха гласа, разбраха Неговото значение и видяха Христос такъв, какъвто бе наистина. Той им бе открит като изпратения от Бога. Божият глас бе чут при кръщението на Исус още в началото на Неговата мисия и за втори път при преобразяването му на планината. Сега към края на служенето му бе чут за трети път от по-голям брой хора и при по-особени обстоятелства. Исус тък му бе изговорил най-тържествената истина за състоянието на евреите, бе отправил последния си призив и бе оповестил тяхната участ. И ето сега Бог отново постави печата си върху делото на своя син. Той призна този, когото Израил бе отхвърлил. «Този глас не дойде заради мен», каза Исус, «но заради вас. Това бе най-великото доказателство, че Той е Месия, знак от Отец, че Исус бе казал истината и че е Божият син». Сега е съдба на този свят, продължи Христос. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. А когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре. Това е критичният час за света. Ако аз стана умилостивение за греховете на хората, светът ще бъде въздигнат. Властта на Сатана на човешките души ще бъде сломена. В човека ще бъде възстановен заличеният Божий образ и едно семейство от вярващи светии ще наследи небесния дом. Такъв щеше да бъде резултатът от смъртта на Христос. Спасителят бе погълнат от съзерцаването на триумфалната сцена, представила се пред него. Видя кръста, жестокия позорен кръст, с всичките придружаващи го ужаси, цял блестящ в слава. Но делото на човешкото изкупление не е всичкото, което е извършено на кръста. Божията любов се изявява в цялата вселена. Князът на този свят е изпъден. Хвърлените от Сатана обвинения срещу Бога са опровергани. Укорът, отправен към небето, е премахнат завинаги. Ангелите, както и човеците, са привлечени към Изкупителя. И когато бъда аз издигнат от земята, каза той, ще привлека всички при себе си. Когато Христос изрече тези думи, край него стояха много хора. И един от тях каза, ние сме чули от закона, че Христос пребъдвал довека. Тогава как казваш ти, че човешкият син трябва да бъде издигнат? Кой е този човешки син? Тогава Исус им рече, още малко време светлината е между вас, ходете, докато имате светлина, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае на къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез светлината. Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в него. Веднъж евреите бяха казали на Спасителя, че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярваме? Йоан 6:30. Дадени им бяха безброй знамения, но те бяха затворили очите си и втвърдили сърцата си. Дори и сега, когато сам Отец бе говорил и не биха могли да искат по-голям знак, пак отказваха да повярват. Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но поради фарисеите не го изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата. Те предпочетоха човешката похвала пред Божието одобрение. За да си спестят укори и срам, се отрекоха от Христос и отхвърлиха предложението за вечен живот. И колко много хора през вековете са постъпвали по същия начин. За всички тях се отнася следното предупреждение на Спасителя. Който обича душата си, ще я изгуби. Който отхвърля мен и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което казах, то ще го съди в последния ден. Йоан 12 глава, 48 стих. Уви, колко жалко за всички онези, които не познаха времето, когато бяха посетени. Бавно и със съжаление, Христос напусна завинаги пределите на храма.